Morgen alle sammen. Det var så fint å høre de mektige kirkeklokker fra Domkirken tone over byen. Og jeg tenkte på en morgen jeg lå og ble vekket i Kairo klokken 4 av ropene fra minareten at vi slipper det her i Trondheim. Da skrev jeg en artikkel om at det vi ser det er krampetrekningene av en døende religion. Det var dristig, tenkte jeg. Gikk jeg litt utover mitt mandat, må tro. Men vi hadde besøk av en egypter på denne bønnekonferansen som ble referert til, som hadde en stor konferanse for 1500 troende i Egypt sist høst, og han fortalte meg at siden den arabiske vår i 2011, så er det blitt frelst mellom 4 og 5 millioner egyptere. Dette har ikke media fått tak i, dette har ikke myndighetene registrert, men det sier han ut fra mange ulike kilder, er sannheten. Han fortalte også at under Ramadan, da han vokste opp, så var det ingen som våget å gå på restaurant. Ramadan er jo en fastemåned for muslimer. Men i år, eller i fjor, under Ramadan, så var restaurantene i Kairo fulle av mennesker. Og han hadde en kjensle av at islam rakner. De siste 2 årene så har jeg fått meldinger fra Syria og Irak, der det har vært en blodig borgerkrig i de siste 6 årene. Hundretusener av muslimer er kommet til tro i løpet av disse årene. Det er heller ikke nådd media. Og det skjer under radaren, men denne religionen er, tror jeg, i krampetrekninger. Og Jesus gjør inntog i Midtøsten. Det har aldri skjedd noe lignende i de 14 århundre islam har dominert Midtøsten. Det er en spesiell tid vi lever i. Amen, kjære far, vi takker deg for at du lever, og vi tror på deg, og vi setter vår lit til deg, Herre, slik som vi sang her. Og jeg setter min lit til deg, at jeg står ikke her alene, men du er med meg, Hellige Ånd. Og du salver meg, og du salver forsamlingen til å høre ordet fra himmelen. Amen. Hvilken Gud vil Gud at vi skal ha? Det var overskriften på en artikkel i Vårt Land for ikke så lenge siden. Og skribenten knyttet noen av sine tanker, faktisk ingen av sine tanker, til Bibelen. Men han endte opp med å si hva slags Gud han ikke hadde bruk for. Altså hva slags Gud han ville ha. Så han svarte ikke på sitt eget spørsmål. Men det vil jeg prøve å gjøre i formiddag, hvis du gir meg anledning. Hvis du synes det blir for langt, så får du heller bare reise deg og gå stille og rolig. Men dette blir ikke noen 15-minutters preken, det kan jeg love. La oss si litt om den tiden vi lever i. Det er en fast spalte i Vårt Land under vignetten på lørdager kalt «Min tro». Og mange som kommer til ordet der, har som regel ingen tro basert på Bibelen. Snarere tvert imot, de tar gjerne avstand fra bibelsk fundert tro, og markedsfører sin egen hjemmesnekrede tro. Det mener jeg er ganske typisk, for denne tiden vi lever i kalles av mange for postmoderne. Det vil si at man ikke lenger holder noe for objektivt sant. Det er snakk om personlige preferanser. Jeg velger hva jeg vil tro på, om det er logisk, om det holder i virkeligheten, om det har historisk relevans og troverdighet. Det er egentlig uten interesse. Det som teller er om det tilfredsstiller meg. Men så kan man kanskje si, er det ikke bra da at mennesker uttrykker at de har en eller annen form for religiøs tro? Det springende punktet er vel egentlig om det er en tro som fører en tro på den levende Gud, og som fører til frelse. Han, Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Nå siterer jeg fra Paulus brev til Timoteus. I Fader vår, eller vår far som det nå heter, ber vi om at Guds vilje skal skje. Altså, det er fortsatt aktuelt at Gud vil at Guds vilje skal skje. Det er nok så selvsagt. Og hva er da Guds vilje? Jo, vi siterte nettopp fra Paulus brev til Timoteus, at alle mennesker skal bli frelst og komme til erkjennelse av sannheten. Men hvilken Gud er det som vil at mennesker skal bli frelst? Det er det vi skal se litt nærmere på. Det første Paulus sier når han skriver til menigheten i Roma, som han aldri har besøkt, alle de andre brevene til Paulus er til menigheter han selv har grunnlagt. Da sier han at det er selvinnlysende for ethvert menneske at det er en skaper. At det med andre ord er en produsent bak produktet. Og det er et premiss som vi som kirke selvfølgelig ikke kan gi slipp på. Alt avhenger av det. Hvis Gud ikke er skaper, hvem er da Jesus? Er han din guru? Hvor kom han fra? Fra intet? Så hyggelig at du har din guru, jeg har min. Det er sånn vi tenker nå for tiden. Men Jesus, hvis han er skaper, da har han jo rett til å bestemme over det han har skapt. Da er det han som setter betingelsene og lager retningslinjene, og vi er kun gjester i hans verden en kort tid. Og vi skal en dag bli stilt til ansvar for hvordan vi har forholdt oss i den verden han ga oss. Det er egentlig bare to muligheter. Enten er alt vi ser, oss selv inklusive, blitt til ved en tilfeldighet, eller så er vi blitt til ved en levende skapers vilje. Jeg synes det er interessant å legge merke til når jeg leser Bibelen, hvordan Gud presenterer seg selv. Jeg leste til morgen i dag fra boken til profeten Jeremia, og han sier gang på gang når han skal si noe til Israelsfolket om hvem han er. For eksempel i Jeremia 27:5 sier han, så sier Herren, allherrs Gud, Israels Gud. Legg merke til at han er Israels Gud. Han har knyttet sitt navn til et spesielt folk, og han har ikke skiftet navn, så godt jeg vet. Jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, sier han. Og når Johannes skal åpne sitt evangelium, er interessant, vet du, Matteus, han begynner med fødselen til Jesus, og fører den tilbake. Ja, la oss ta Markus først, som kanskje er det første evangeliet. Han begynner når Jesus trår inn på arenaen og begynner å handle. Matteus går tilbake til Abraham, jødenes far, og vi forteller at Jesus er en etterkommer av Abraham. Lukas går enda lenger tilbake, går til Adam. Lukas går til Adam og sier Jesus kom fra Adam. Hvor skal Johannes begynne når han forteller om Jesus? Han går til før inkarnasjonen, til himmelen. I begynnelsen var ordet, Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så sier han, ingenting, alt er skapt ved ham, og ingenting av det som er blitt til uten ham. Det var vers 3. Altså, ingenting av alt vi ser som er til, er blitt til uten ved Jesu vitende og vilje og skaperkraft. Slik tenker det Nye Testamentet og det Gamle Testamentet. Lenge har vitenskapen ment at verden og universet har alltid eksistert, men Einstein konkluderte med at det er ikke tilfelle. Materien er ikke evig. Universet har hatt en begynnelse. Men noe må være evig, noe må være før det skapte, og det er Gud. I dag er det troen på tilfeldighet som råder grunnen. I akademia, i media, i det offentlige rom. Det jeg nå kommer til å stå her og si til deg, det er bare et fåtall som tror. Vi er en minoritet, en stigmatisert minoritet i vår tid. Da jeg var ung, jeg føler meg fortsatt ung, bortsett fra når jeg står og barberer meg og ser meg selv i speilet, men da hadde du en følelse at du hadde majoriteten i ryggen. Men for første gang i 2016, når de har gjort undersøkelser, så viser det seg at de som sier at de ikke tror, er i flertall i Norge. Så vi er en minoritet. Vi kjenner trykket fra omgivelsene, fra media, daglig. Og de tankene som vi bør ha for å overleve med vår tro, de er ikke vel ansett i vår tid. Det er tøft. Og det betyr at som menighet så må ledelsen drille, trene og ruste den unge generasjonen opp til å få en robust tro. Det er flott, sånn som vi opplevde her i går, med et gudsnærvær som slår inn i følelseslivet. Men vi kan ikke bare leve på opplevelser og følelser. Vi er nødt til å ha et solid fundament for det vi tror på, hvis vi ikke skal forlise underveis. Darwin lanserte sin teori om artenes opprinnelse og utvikling i en bok som kom ut i England i 1859. Det gikk som en farsott gjennom de akademiske institusjoner i Vestverden og slo ned som en bombe. Nå var Gud avsatt og ufødiggjort. Livet var oppstått av seg selv, av livløs materie, og ved hjelp av mange små endringer over tid, fra enkle encellede organismer, vokste det frem stadig mer sammensatte organismer, og vi er kronen på verket, eller det foreløpige sluttresultat. Utviklingslæren ble et mantra, forklaringen på naturens mangfold. Og hva var følgende for kirken? Dramatisk. Kirkebesøket i England sank fra 65% til under 10% i generasjonen etter Darwin. Og noe tilsvarende skjedde her i Skandinavia. Vantroen vant en enorm seier. Bjørnstjerne Bjørnson mistet troen gjennom utviklingslæren. En av de fremste darwinistene i vår tid er den såkalte nyateismens far Richard Dawkins, som for øvrig nylig ble kreert til æresdoktor på Universitetet i Oslo. Han skrev i sin bok «Den blinde urmakeren», «Darwin gjorde det mulig å være en intellektuell, fullmoden ateist». Da Karl Marx leste Darwins bok, så skrev han begeistret til sin kollega Friedrich Engels, «Her har vi grunnlaget for vår ateistiske materialisme». Og han ønsket å dedisere, eller dedikere sin bok Das Kapital til Darwin, som imidlertid avslo av frykt for å bli identifisert med den røde Preusser. Teologene aksepterte dette anslaget mot Bibelens lære om skapelsen som nærmest uimotståelig, og prøvde på en slags tilnærming og tillempning, der man hevdet at Gud på sett og vis sto bak evolusjonen. Og det er faktisk langt på vei dagens teologers posisjon. Men det tilbaketoget, mener jeg, var unødvendig og katastrofalt, og helt ubibelsk. For Bibelen lærer jo at døden kom inn i verden ved synden. Ikke at døden var et virkemiddel Gud brukte i kampen for tilværelsen. Mye argumentasjon til Paulus bygger på at det var en historisk første Adam, for han taler om Jesus som den siste Adam, blant annet i Korinterbrevets kapittel, 1. Korinterbrev 15, vers 45. Nå vil jeg si at sannsynligheten for at Darwins teorier er sanne, har ikke tiltatt ved nye forskningsresultater, snarere tvert imot. Jeg tenker på gjennombruddet som skjedde under president Bill Clintons regjeringstid i Washington, da man avdekket det menneskelige genom. Og man fant at livets språk består av 3,2 milliarder bokstaver i hver enkelt celle. Det er nemlig en resept på hvordan du er du. Og den oppskriften står å lese i hver enkelt celle du har i kroppen. Og legg merke til at disse bokstavene, de må være i nøyaktig riktig rekkefølge, akkurat som de bokstavene jeg bruker i de setningene jeg taler til deg, må være i riktig rekkefølge, for hvis du skal forstå hva jeg har å si. Noen må ha skrevet denne informasjonen, sier den berømte britiske astronom Sir Fred Hoyle. Han sier kodet informasjon oppstår ikke spontant. Hvis du har vært på beachen noen gang, og du ser Hans pluss Grete er sant, skrevet i sanden, så tenker du at noen, enten Hans og Grete sammen, eller en av dem, eller noen som kjenner dem, har skrevet dette. Du tenker ikke at her var det en spurv som kom inn for buklanding, en kvist som drev inn med tidevannet, og sånn ved en rekke tilfeldigheter så står det et kodet budskap som du kan lese og forstå. Ikke noe menneske med rasjonalitet vil dra slike slutninger. Og likevel, sånn er det folk tenker i dag. Men hvorfor kan da darwinismen være nesten totalt enerådende som forklaringsmodell? Hør hva lærebøker i norsk skole har å si om emnet. I biologiboken fra Cappelen i videregående heter det «Evolusjonslæren er ikke lenger en teori, men må anses som et faktum». Og i Gyldendals lærebok i biologi for 3. klasse i videregående heter det «I dag betrakter alle biologer evolusjon som et faktum. Denne ideen er etter hvert godtatt av alle fagfolk». Det er ikke sant. Dagens norsk ungdom blir presentert for løgn. Alle fagfolk tror ikke på evolusjonslæren. Norges kanskje fremste marinbiolog, Trygve Gjedrem, som fikk Sankt Olav for sin forskning på norsk oppdrettslaks, er ingen darwinist. Han sier tvertom: «Jeg reagerer, sier han, på darwinistenes sannhetspostulat og mener at evolusjonstilhengerne har et teoretisk problem. Likhet mellom artene er ikke noe bevis for slektskap, men felles opphav hos en skaper.» En annen Ragne, norsk forsker, professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Rolf Seljelid, sa nylig: «Darwin tok feil. Hans teori har ikke noe svar på artenes opprinnelse.» Den svenske zoologen professor Søren Løvtrup hevder: «Jeg tror at den darwinistiske myte, eller nesten livssyn eller religion, kunne jeg legge til, vil en dag bli betraktet som det største bedrag i vitenskapens historie.» Det er ganske sterke ord. Jeg kunne nevne mange flere. Jeg har et dokument hjemme med 120 navn på amerikanske forskere med doktorgradskompetanse som stiller opp bak disse uttalelsene. Vi kunne si mye mer om dette emnet, men tilbake til: hvorfor har evolusjonslæren blitt så enerådende? Vel, har man først forkastet troen på en skaper, så har man lite annet å falle tilbake på. Og siden mennesket er født med ryggen mot Gud, med en iboende uvilje mot Gud, griper det begjærlig etter et hvert halmstrå som et alternativ til å måtte bøye seg for Gud. Men hvis vi forstår at det er en skapergud, hvordan er han? Det er det vi skal prøve å fokusere på. Vi kan egentlig ikke velge hvilken Gud vi vil ha. Hvis det er én Gud, er vårt valg begrenset til om vi vil anerkjenne eller forkaste ham. Utover naturen selv så har Gud gitt oss Bibelen, et helt bibliotek av 66 bøker som kan gjøre oss kjent med hvem han er og hvordan han er. Hvordan vil du bli kjent med meg? Ja, du må jo henge med meg, som det heter i dag. Du må høre hva jeg sier, du må se hvordan jeg reagerer, hvilke valg jeg tar. Da blir du etter hvert kjent med Alf Magnus. Og hvis du skal bli kjent med Gud, da må vi jo henge med Gud. Da må vi lytte til hva han har å si. Vi må se hvordan han har reagert. Og så Bibelen er første grunn vi kan ty til for å bli kjent med Gud. Og hvordan er det Gud taler om seg selv? Han sier at Herren er den evige Gud som skapte jordens ender, Jesaja 40, 28. Før meg, sier han, er ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. For jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. Jesaja 43, 10 og 11. Det er ingen annen Gud foruten meg, en rettferdig Gud, en frelser, ingen uten meg. Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender, for jeg er Gud og ingen annen. Jesaja 45, vers 22. Norge, vi er verdens ende, sett fra Israel. Vi er langt der ute. Hør, Norge, det er ingen annen som kan frelse deg enn Bibelens Gud. Og så legger han til: hvem vil dere ligne meg med, og hvem skulle dere stille meg sammen med? Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Og fra fordum tid, det som ikke er skjedd. Det er interessant. 24% av alle vers i Det gamle testamentet er profeti. Og 80% av profetiene i Det gamle testamentet er allerede oppfylt. Det er 735 ulike profetiske utsagn. Av dem er 596 skjedd. De resterende venter på å bli oppfylt. Bare det sier noe om hvilken Gud vi har med å gjøre. Han har oversikten. Ja vel, nå har vi kanskje slått fast at Gud er den eneste Gud. Så det spørsmålet vi nå skal besvare er: hvem er så denne ene Gud? Hvis vi skulle ta for oss to av dem som kanskje kjente ham best i den gamle pakt, Moses og David, hva har de å si om Gud? Jo, Moses sier i 2. Mosebok 34,6, etter at han får et veldig kraftig møte med Gud, som førte til at ansiktet skinte: Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Israels heltekonge David sier det slik i Salme 86, vers 15. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Begge disse gammeltestamentlige personer kjente Gud, og Gud ga dem begge et godt ettermæle. Og Moses heter det at Gud talte til ham som en venn, ansikt til ansikt. Og om David heter det at han var en mann etter mitt hjerte. Var de plettfrie? På ingen måte, begge var mordere. Men de hadde begge evnen til å ydmyke seg. Og gjøre bot når de ble konfrontert. De hadde også en uvanlig tillit til Gud. Og uten en slik tillit, en hengivenhet, basert på at de holdt Gud for troverdig, så er det ikke mulig å behage Gud, sier Hebreerbrevets forfatter i kapittel 11, vers 6. Men så kommer innvendingene, og dem har vi hørt i media mange ganger. Det er farlig å tro for mye på Det gamle testamentet. En biskop sa det slik at det å tro på Noah er som å tro på julenissen. Historien om Noah er så fantasifull og avskrekkende at vi ikke kan feste lit til den som sann. Ja, noen går så langt som å si at den Gud vi møter i Det gamle testamentet ikke er den samme Gud vi møter i Det nye testamentet. I Gamle testamentet er beretningene om en hevngjerrig, brutal og sjåvinistisk stammegud som vi med rette bør ta avstand fra. Det er bare den med Jesus vi møter i evangeliene vi kan feste lit til, sies det. Dette kommer vi til å høre mer av, folkens. Det er bare å si at dette er ikke nye toner. Dette er bare gjentagelse av en gammel vranglære fra det andre århundret, kalt markianisme, som med rette ble avvist av kirken. Du vet, problemet med Bibelen, at det er som Jesu kjortel, et vevet stykke tøy, helt igjennom. Drar man Det nye testamentet fra Det gamle testamentet, så rakner hele veven. La oss ta historien om Noah. Jesus refererer jo til vannflommen i Noas generasjon som en dramatisk historisk begivenhet. Ja, han nevner spesielt tiden før syndefloden som en parallell til den tiden før han kommer igjen. Hebreerbrevets forfatter i det berømte troskapitlet om trosheltene i den gamle pakts tid listes Noah opp som det andre mennesket Gud kaller rettferdig. Tok Jesus og apostlene feil når de hevdet at dette var ekte historie? Var Jesus i så fall forledet? Trodde han på noe som i virkeligheten bare var en myte, en overlevning forfattet av mennesker uten åndens inspirasjon og veiledning? Ja, da faller jo over bevisning om at Jesus er sann Gud. Men vil noen kunne hevde, viser ikke vannflommen en hevngjerrig og nådeløs Gud? Og som man legger til, en slik Gud har vi ikke bruk for. En slik Gud må vi ta avstand fra. Nå skal jeg la alle argumenter fra naturvitenskapelig hold som kan underbygge sannsynligheten for at jorden har vært utsatt for en slik gigant. Katastrofe ligge. Skal bare nevne at hadde det virkelig skjedd, skulle man tro at de overlevende ville ha fortalt sine etterkommere, og at det ville ha ført til at de urfolk som har skrevet historie, ville ha beretninger om denne begivenheten. Og det er akkurat hva man finner. Men tilbake til innvendingene. Hva slags Gud kunne finne på å utslette hele menneskeheten, så nær som en familie på 8 personer? Gud skapte en god verden for menneskene. Alt Gud har skapt er vakkert og funksjonelt og godt. Men Bibelen forteller at menneskenes ondskap vokste slik at til slutt alle menneskers tanker og hensikter var onde hele dagen. Da angret Gud, står det, at han hadde skapt mennesket på jorden og var full av sorg i sitt hjerte. Gud bestemte seg for å sette en stopper for ondskapens videre utfoldelse gjennom å utrydde alt levende på jorden. Han fant en person som skilte seg ut og var annerledes, og det var Noah. Han ville han redde, og fikk i oppdrag å bygge et skip for at han skulle unngå å bli rammet av katastrofen. I 100 år bygget Noah og hans sønner på denne båten mens de forkynte for omgivelsene at Gud ville sende en dom. De lo, så kom dommen, og de forsvant i bølgene. Paulus forteller til menigheten i Korint, som han selv hadde grunnlagt, at disse beretningene fra Det gamle testamentet er eksempler for oss, slik at ikke vi skal bli forledet til å følge deres eksempel. Gud er god, sa Jesus, når han talte om sin far. Det er faktisk bare Gud som er god, sa han. Og Gud er så god at han ikke er nøytral overfor ondskap. Han er ikke likegyldig. Jeg er redd for at vi i vår tid er mer i villrede om Gud enn vi liker å tro. Vi tror for lite godt om Gud og alt for godt om oss selv. Det bør sjokkere en bibelleser i dag hva Jesus sa til disiplene i bergprekenen. Når da dere som er onde, sa han, vet å gi barna deres gode gaver, hvor meget mer skal ikke da deres far i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Eller hva med ordene fra evangeliet til Lukas, der døperen Johannes, forløperen til Jesus, har dette å si til fariseerne som kommer til dåp? Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Eller hvordan var det han introduserte Jesus? Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle hveten i låven, men agnene skal han brenne opp med uslukkelig ild. Det er den samme sanne Gud vi møter både i Det gamle og Det nye testamentet. Det ultimate uttrykk for Guds kjærlighet til sine skapninger kom til uttrykk ved Jesu Kristi kors. At Gud ble menneske i Jesus Kristus var ikke uten forvarsler gitt i Det gamle testamentet. Etter oppstandelsen så er det to av Jesu disipler som er på en vandring til Emmaus. Det var en tur på ca. 2 timer, for det var 10 kilometer omtrent. Og plutselig så dukker Jesus opp ved siden av dem. De gjenkjenner ikke hvem det er, og han spør hva de går og snakker om. Har du ikke fått med deg hva som har skjedd i Jerusalem de siste dager? Hovedpersonen Jesus sier, nei, hva da? Og så legger de ut at ja, men vi trodde han skulle forløse Israel, og han var en profet, og nå er han død. Og så kunne jo Jesus sagt, se her, det er meg, jeg lever. Men han gjorde ikke det. Han sa, hør nå her, gutter. Og så tok han dem med på en bibeltime. Han begynte ifra Mosebøkene og utla for dem i alle skriftene i Det gamle testamentet om ham. Står det. Hva som er skrevet om ham, om Jesus. Jesus er i Det gamle testamentet. Jesus var Gud før inkarnasjonen. Jesus var Gud før skapelsen. Han var med i alt som skjedde i Det gamle testamentet. Det er den samme Gud som handler hele veien. Jeg er overbevist om at det er ingenting som berørte Gud vår far så sterkt som Jesu Kristi kors. Det kan ikke være noen ting som overgår det å se sin egen elskede sønn lide korsets død. Se korset for deg, reist på en høyde utenfor byen Jerusalem. Guds egen by. Han hadde valgt den ut. Han hadde valgt å ha sitt nærvær i tempelet bak en tykk, et tykt teppe. Nå hadde han trådd ut i fullt dagslys, som et menneske, blant folket, i en manns skikkelse. Denne mannen etter en intens tjenesteperiode på 3 år, der han hadde helbredet mennesker fra alle slags sykdommer, til og med vekket opp døde mennesker tilbake til livet. Nå var han domfelt for en majestetsfornærmelse, at han var Guds sønn. Deres lovede Messias. Ja, det sto jo faktisk som anklagen over hodet hans på korset. Denne mannen som hang der, var oversprøytet av blod, sitt eget, og dermed Guds eget. Gud har aldri hatt blod, og kunne bare gjennom de 33 årene han vandret omkring som menneske, ha blod, aldri siden. For apostelen sier at kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Blodet rant ned fra pannen, fra tornekronen, fra skuldrene, over brystet og magen, fra hendene og føttene, ned på marken under korset. Blod overalt. Hvorfor alt dette blod? Jo, for uten blod blir ikke synd tilgitt, forklarer Hebreerbrevets forfatter. Nå var det ikke blod av uskyldige dyr som skulle sone menneskers synder. Det blodet kunne ikke fjerne synd, det kunne bare dekke over synd, slik at den hellige Gud kunne være deres vitne. Men nå skulle syndene til alle mennesker, alle steder, til alle tider, sones for. Det ligger dypt i oss mennesker en rettferdighetsforståelse, at forbrytelse må straffes. Hva ville ikke det norske folk sagt om Breivik var blitt frifunnet i retten? Hele Norge ville reist seg i protest. Det ville gjøre vold på alles rettsfølelse. Det er i seg selv et bevis på at vi bærer noe av Guds stempel i oss. Der ligner vi på Gud. For slik er også Gud. Han er garantisten for at kosmos ikke ender i moralsk kaos. Nå har alle mennesker forbrutt seg mot Guds vilje. Da Salomo innviet tempelet, så sier han, det er ikke noe menneske som ikke synder, sier han. A-magasinet, før påske for noen år siden, spurte, hvorfor forkynnes det ikke lenger om synd i kirkene siden Jesus døde for våre synder? Interessant at A-magasinet tar det opp. Hvis synden trengte soning, og Jesus var den som tok straffen, hvorfor hører vi ikke lenger om det, spør verslige media. Og inne i artikkelen så er det en overskrift, synsforvirret. Etter å ha spurt diverse prester og en biskop, hva er synd? Ingen kunne gi et konkret og forståelig svar på det spørsmålet i media. Jeg kan si her i formiddag, Gud er ikke i tvil om hva synd er. Og de som møter en hellig Gud er heller ikke i tvil. Jeg kan huske, da jeg var en ung kristen, så var jeg på en ledersamling i den gamle keiserlige hovedstad Kyoto i Japan. Og vi var ca. 90 ledere. Og etter at vår leder, Lauren Cunningham hadde bekjent noe for oss, så kom Guds ånd over oss. Vi var utendørs, forsamlet utendørs. Vi falt alle ned på vårt ansikt. Jeg husker at jeg lå med nesa i grusen. Jeg touchet bakken, og jeg tenkte, hvis jeg løfter hodet, så dør jeg. Og jeg hørte rundt meg folk bekjenne høyt personlige synder. De brydde seg ikke om hvem som hørte dem. Bare få det ut. Den eneste måten å bli kvitt synd på er ut gjennom munnen. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som tilgir oss synden og renser oss fra all urett. Ikke bare noe, all urett. Fantastisk. Jeg var en nybegynner på veien. Det var kanskje forståelig at jeg var skrekkslagen, men de som var mer erfarne enn meg, de lå rundt meg, også med ansiktet ned. Venner, jeg kan si, ikke bare ut fra lesning, hva gudsfrykt er, jeg har erfart det. En hellig Gud som kommer der nær, det merker du. Vi leser om et sånt dramatisk møte i Jesaja-boken kapittel 6, hvor Jesaja, profeten, får et sånt møte. Plutselig så ser han Gud, og slepet som fyller tempelet, sier han. Og det er hellige serafer som roper, «Hellig, hellig, hellig er Herren!» Da skjer det noe med profeten. «Ved meg», sier han, «for jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper.» Jeg tror ikke han sa det dagen før. Kanskje han tenkte om seg selv at alt var ok. Hvis han så rundt seg, så var han kanskje overbevist om at han var kanskje hakket bedre enn de fleste. Han var jo tross alt profet og talte for Herren. Men i det møtet så møtte han en annen standard og ble plutselig klar over hvordan den sanne situasjonen var. Hva skjedde så? Sa Gud, nei, det er ikke så farlig, bare slapp av. Nei, det var en hellig engel som tok glødende kull fra alteret og berørte hans lepper. Og hele resten av livet så gikk han med et arr på leppene til minne om det møtet med en hellig Gud. Nå er det kanskje slik at de færreste får sånne personlige opplevelser, men vi har Bibelen som er vår standard, vårt målestokk. Og utifra den standarden er det ingen som holder mål. Alle er hjemfallen til straff. Gud kan ikke se gjennom fingrene, for Gud er rettferdig. Prisen for å frikjenne oss fullt og helt var nettopp Jesu blod. Det var bakgrunnen for inkarnasjonen. Det var derfor Jesus kom. Vi kunne ikke frelse oss selv. Den eneste redningen var at han kom, trådte inn i vårt sted, lot straffen treffe seg. Og på det grunnlaget kunne Gud frikjenne meg og deg. Det blir vi aldri ferdig med. Var det lettvint gjort for Jesus? Nei, han ba inntrengende, og han visste hva det var å be da han var i Getsemanehagen. Tre ganger måtte han be, og han ba så inntrengende og innstendig at legen Lukas forteller at han svettet blod. Og så sier han, far, hvis det er mulig, la meg slippe. Der synes jeg han viser at han var et sant menneske. Det skulle gå inn under synd, han som aldri i evigheters evighet hadde visst hva synd var, hva opprør mot fars vilje var. Han kjempet for å bøye sin vilje, men ikke min vilje, men din, far. Og til slutt så kom han til den konklusjonen at han hadde bøyet sin vilje av hengivenhet til far. Nå hang han der mellom himmel og jord. Hvorfor kunne han ikke bare henrettes fort og raskt som det som skjedde med profeten Johannes, døperen? Hvorfor måtte han piskes og slås og henges 6 timer i grufull smerte på et kors? Han led ikke bare for våre synder, men også for våre sykdommer, piner og plager, sier Bibelen. Jesaja sa det først. Og apostelen Peter samtykker, ved hans sår har vi fått legedom. Hvem var det som slo Jesus? Ja, romerne. Men egentlig var det også du og jeg. Men noe av det merkeligste, egentlig så var det far. Det står et vers i Jesaja-boken 53:10 som er vanskelig. Det står, det behaget Gud å knuse ham. Behaget Gud å knuse sin egen sønn. Ja, for det var nødvendig for å fri deg. Så høyt elsker Gud deg og meg. Naturen selv reagerte på dette grufulle oppgjøret ved at det mørknet på lyse dagen. Det var ikke bare en vanlig solformørkelse. Det varte i 3 timer, står det i Bibelen. Det som knuste hans himmelske fars hjerte, hvordan kjente Jesus det? Han ropte fra korset, Eli, Eli, sabachthani. Hvorfor, Gud, har du forlatt meg? For første gang i evigheters evigheter måtte Gud, vår far, vende ryggen til Jesus. Kunne ikke ha fellesskap med han, for nå var han synd. Han var gjort til synd. Jesus trengte en engel for å bistå ham i kampen i Getsemane. Men han trengte den hellige ånds bistand for å utholde korset. For det står det faktisk skrevet i Hebreerbrevet. Hvor meget mere, står det, skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv frem for Gud som et lydløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. Gud er helt kompromissløs når det gjelder blodet og Jesu kors. Og for dem som forkaster hans dyrebare frelse, venter bare en rettferdig dom. Men for dem som begjærlig og takknemlig tar imot frelsen, møtes de av en kjærlig far. Og for dem, for deg og meg, holder han ingen til tilbake. Ingenting. Alt mitt er ditt, sier Gud til deg. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han annet enn gi oss alle ting med ham? Ingen kan anklage Gud for å være høyt hevet over menneskelig nød og fornedrelse. Budskapet om Jesu Kristi kors er aktuelt for hele verden. Gud har identifisert seg med alle elendige, enten deres elendighet er selvforskyldt eller voldt av andre. Selv den mest nedrige og fordervede synder er ikke utenfor rekkevidde av Guds kjærlighet. Jesus har betalt for alle. Prisen forteller noe om hvor høyt Gud verdsetter det enkelte mennesket. Ikke bare de privilegerte og prektige. Nei, nettopp de som er verst stilt er satt høyt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Så til slutt, hvilken Gud er det Gud vil at du og jeg skal ha? Han vil at vi skal ha ham selv. Han vil at vi skal gjenkjenne hvem han er, og erkjenne han som den eneste sanne Gud. Og det er når vi bøyer oss for Bibelens Gud, at han reiser oss opp og setter oss med seg i himmelen. Det er vår posisjon i ånden allerede nå. Vanskelig å fatte med forstanden. Men en dag skal vi få komme dit med vår bevissthet intakt. Din jeg-bevissthet kommer aldri til å slippe deg. Og så skal vi få nye legemer. Og så skal vi få prise ham med øyne som ser ham slik som han virkelig er. Han som vi har trodd på uten å ha sett ham. Og da sier apostelen Johannes, skal vi bli lik ham? Amen. Far i himmelen, tusen, tusen takk for påsken som vi nettopp er blitt minnet om og har feiret. Jesus, det var så flott å høre om deg, Jesus, slik som det ble sunget i den første sangen. Du anklager ikke oss. Du er vår far. Du har plass for oss. Du fornekter oss ikke, du forkaster oss ikke, du aksepterer oss. Vi kan få sitte her og kjenne at hjertet er takknemlig, at hjertet er fylt av godhet, av nåde. Ufortjent gunst ifra han som er den eneste sanne Gud i evigheters evigheter. Jeg velsigner deg, forsamling, i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn, til å vokse i nåde og sannhet, og reise deg som Herrens brud i denne by, og være med og forvandle Trondheim til å bli det åndssenter for Norge og Europa som det en gang har vært. Hit valfartet folk i gamle dager for å møte en levende Gud som gjorde under for dem. Det skal skje på nytt
Jesu navn. Amen.